numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Suntem în ziua în care ne aducem aminte de facere, de capitolul 5 de la facere, despre care am tot vorbit, dar care, după scurta introducere în care ne aducem aminte din nou că așa astfel a zidit Dumnezeu pe om, și ni se aduce aminte de faptul că Dumnezeu rămâne încă în legătură cu omul și nu-l leapă de pe om și nu-și lasă promisiunile. Dacă țineți minte, am vorbit mult despre acest început al capitolului 5, nu o să vă aducem acum aminte. După aceea începe să spună că din nou s-au cunoscut Adam și Eva, s-a născut în locul lui Cain, în locul lui Abel, Set, i-a ridicat și, s-a bucurat Eva și a zis, iată, mi-a ridicat mie Dumnezeu om în locul, mi-a dăruit Domnul și mi-a ridicat, mi-a înviat mie Dumnezeu om în locul lui Abel. Și am spus despre acest cuvânt al Evei, că era ca o prorocie a învierii tuturor, că ea vedea nașterea lui Set ca un fel de înviere a lui, sau prefigurarea învierii lui Abel, care urma să fie care urmează să fie la a doua venire. Și am vorbit despre trecute și despre tristețea îndelungă și grea a lui Adam ca unui rege care și-a pierdut țara, și de înțelepciunea pe care încetul cu încetul a dobândit-o Eva, ajungând să socotească toate ca de la Dumnezeu și să se bucure de toate cele bune, să le știe că sunt de la Dumnezeu, iar pe cele rele să nu le socotească de la Dumnezeu, să nu se învârtoșeze, să nu vadă răul, ci să vadă binele. Despre toate acestea, iar după aceea urmează un șir de mulți patriarhi ai Vechiului Testament, de la Adam începând, Adam a născut pe Set, Set a născut pe... Și tot așa, tot așa, tot așa, tot așa, sfârșindu-se capitolul acesta 5 cu nașterea lui Noe din Lameh. Și Lameh, capitolul 5, versetul 27. Și Lameh a trăit 180 de ani și la 180 de ani a născut, nu, a trăit până la 180 de ani și când a împlinit el 180 de ani, atunci l-a născut pe Noe. Și după aceea a mai trăit Lameh atâtea și atâtea sute de ani. Și noi, și când s-a născut Noe, a zis Lameh. Și aici aș vrea să mă opresc, pentru că până aici nu este nimic interesant decât Enoch. O să revenim asupra lui Enoch puțin mai târziu. Despre fapt, am vorbit despre Enoch și despre faptul că l-a ridicat Dumnezeu la cer pentru viața lui curată. Și că el va veni la a doua venire cu Ilie împreună ca să mărturisească despre Hristos. Am vorbit despre Enoch, dar o să vorbim mai detaliat alte dăți. Acum am gândit să ne oprim asupra lui Noe și asupra cuvântului pe care Lameh, fiul lui Noe, tatăl lui Noe, îl spune când se naște Noe. Și zice așa, acest copil se va numi Noe pentru că odihnă înseamnă odihnă. Că ne-a făcut Dumnezeu nouă odihnă prin el. Parafrazez ce zice tatăl. Deci Noe înseamnă odihnă. Acest copil se va numi Noe și că ne-a făcut Dumnezeu odihnă prin el, că acesta ne va libera, ne va odihni. Și chiar așa spune. Acesta ne va odihni pe noi de lucru mâinilor noastre, de toate lucrurile noastre, de lucrul mâinilor noastre și de pământul pe care l-a blestemat Dumnezeu. Nu știu dacă puteți reține. Deci, l-a numit pe acesta noi, pentru că acesta ne va odihni pe noi, zice Lameh, pe noi, tot neamul omenesc, de lucrurile noastre, de lucruri mâinilor noastre, deci lucrurile, adică de toată făptura, de tot ce era atunci pe pământ, care erau ale omului, de lucrul mâinilor noastre, ceea ce zidea omul, lucra cu mâinile, și de pământul pe care l-a blestemat Dumnezeu. Ne va odihni de acestea. Ne va odihni de acestea. Lameh a prorocit. A prorocit și punând numele lui Noe odihnă, pentru că lumea s-a înrăit, lumea s-a depărtat tot mai mult de Dumnezeu, tot mai mult, tot mai mult. În versetele următoare și în începutul capitolului 6, ni se spune, de fapt, în ce fel s-a înrăit lumea. Și una dintre dovezile ale răirii omului, ale, mai ales a neamului lui Cain, care continua să se înrăiască, dar nu era de parte nici neamul lui Set, chiar dacă filiera de aur a mers până la Noe și de acolo a continuat la Avram și de acolo la Moise și de acolo la Hristos, dar mulți dintr-o parte, dintr-o alta, dintre rudenile lui acestui neam s-au prăpădit în păcate și greșeli mari. Și ni se spune, una dintre motivațiile decăderii lumii sau felul în care să ne putem imagina cum a decăzit lumea, încât zice, atunci, în vremea lui Noe, au început să se mulțească și să nască multe fiice ale omului, zice așa, o să vorbim altă despre lucrul acesta, ce înseamnă, și zice, iar fiii lui Dumnezeu au venit și s-au împreunat cu fiicele omului, fiicele oamenilor, și imediat după aceasta, după această așa zisă împreunare, ni se vorbește despre o mânie a lui Dumnezeu, că Dumnezeu se mânie, cu mânie mare, era un fel de capăt al păcatelor, acest lucru ce se întâmplase. Era un capăt al păcatelor peste care Dumnezeu nu mai trece și imediat după aceasta Dumnezeu hotărăște sfârșitul lumii și se vor rămâne numai Noe cu cei trei fii al lui, Ham, Sem și Iafet, și soțiile lor și soția lui Noe, atât și acei trei, Ham, Set și Iafet, sunt începătorii al trei mari seminții. Ham înseamnă negru, a seminților negre, a oamenilor cu pielea închisă. Iafet înseamnă alb, înseamnă strălucitor. Sunt cei care, din care zicem că ne tragem și noi neamurile albe, dar și cei dinspre răsărit, neamurile asiatice, iar Sem sunt neamurile semitice, neamurile arabe, neamurile din nordul Africii, toate până spre Afganistan, în partea aceea, și evrei, și ei sunt neam semitic. Așa, de aceea am insistat să vorbim puțin despre cei trei fii al lui Noe, pentru că ei, după ei se numesc cele mai mari seminții ale neamurilor oamenilor. Dar oricum ne întoarcem și zice că, amintesc din nou, acesta era un fel de capăt al greșelilor oamenilor, pe lângă multele greșeli pe care Mântuitorul le spune. Pentru că trăiau oamenii foarte bine. Oamenii trăiau foarte bine, trăiau foarte mult și trăiau foarte bine. Și cum vă spuneam, până la Noe, lumea era rânduită altfel. Nu se vorbește de ploaie până la Noe, nu se vorbește de ploaie. De aceea, odată cu capitolul 7 și când încep să deschide gheaburile cerului, se vorbește ca de ceva nou, ceva nemai văzut până atunci, că a deschis Dumnezeu șgheavurile cerului și ale pământului și au început să reverse apele sus și de sus și de jos peste pământ. Și vorbește despre această revărsare a ploilor, a apelor celor de deasupra pe care Dumnezeu le-a separat de la început și a zis și a despărțit Dumnezeu apele de jos cu apele de sus și a făcut între ele o tărie numită cer, atmosfera de fapt. Dar se pare că apele acestea care erau sus erau mult mai multe și mult mai compacte și că țineau pământul ca într-o seră și îl păstrau într-o temperatură aproape constantă și într-o strălucire și noaptea care prelungea acești nori transluciți, prelungeau cumva strălucirea soarelui de pe partea alta a pământului, până și noaptea nu era o noapte întunecoasă cum e acum. Și protecția față de toate razele, de toate tipurile, era mult mai puternică pentru om și de aceea omul și trăia așa mult, spun unii dintre părinți, mai noi. Și atunci s-au deschis iaburile cerului și s-a întâmplat să curgă apă pe pământ. Dar ce s-a întâmplat? Ce a fost așa de grav în această amestecare între fiul lui Dumnezeu și fiicele oamenilor, încât Dumnezeu a făcut a hotărât sfârșitul omului? De ce acesta a fost picătura care a umplut paharul? Și cum ziceam, Mântuitorul ne spune despre această decădere a lumii, care oamenii trăiau foarte bine, aveau trupuri foarte puternice, nu mureau decât la 900-800 de ani și erau foarte îndepărtați de Dumnezeu și prin aceasta, că în atâția sute de ani nu se făceai probleme prea mari. Vă dați seama că dacă trăiai atâția sute de ani, înseamnă că în toate ale trupului erai foarte puternic. În toate te refăceai mult mai ușor. Înseamnă că acești oameni suferau foarte puțin de depresii, cum suferă astăzi. Suferau foarte puțin de boli cronice, de tot felul de boli care îi seceră astăzi pe oameni. Trupurile erau mult mai puternice. tipul de apărare a organismului era probabil mult mai bun. Ca să trăiești atâtea sute de ani, clar. Și atmosfera și natura era mult mai curată și firea, toate erau mult mai curate. Dar ei nu s-au folosit de acestea în sensul bun, ci s-au folosit în sensul lor de a se depărta de Dumnezeu, de a fi nepăsători. Și cum zice Mântuitorul, că atunci, în vremea lui Noe, oameni mâncau, beau, se căsătoreau, trăiau în desfrânări. Vorbește despre desfrânare. Oamenii se pare că au marșat pe partea asta desfrânărilor, nu numai a mânca și a bea, adică când zice a bea, nu se referă la a bea obișnuit sau cum mânca și bea la masă cu farisei, cu cărturari, unde era chemat Mântuitorul. Era vorba de mâncau, beau, adică lucruri exagerate. Trăiau numai pentru asta. Așa cum mai târziu ajungeau să facă romanii lucrul acesta, atât de mult preferau sau se bucurau să-și gâdele glandele gustative încât mâncau, își provocau vomă, mâncau din nou, își provocau din nou și tot așa, asta era plăcerea lor. Cu asta se ocupau epicurianiștii. Se pare că astfel gândea lumea atunci și își folosea puterea organismului la asemenea lucruri. La desfrânare, la beutură și nu întâmplător Noe a păstrat ceva din căderea aceasta omului, că odată cu coborârea lui de pe corabie, după ce a fost potopul cel mare, dintre primele lucruri de care ni se vorbește despre el este că s-a îmbătat. S-a mătat, iar felul cum s-a uitat Ham la tatăl său, știți că se zice că Ham s-a uitat cu era gol Noe, și Ham s-a uitat necinstindu-l, cu scârbă la tatăl său, Tora, vechea versiune ebraică, ne vorbește mult mai dur, nu că s-a uitat numai cu scârbă la tatăl său, ci că s-a uitat cu păcat ca un homosexual său. Și pentru aceasta Dumnezeu l-a blestemat pe Ham. Nu știu dacă știți, o să ajungem acolo, că Dumnezeu zice, văzând cum s-a uitat Ham la tatăl său, el fiind beat și gol și neștiind ce face, evrei merg mai departe în explicațiile lor și zic că poate chiar s-a și atins de tatăl său în sensul urât al cuvântului, și atunci Dumnezeu l-a blestemat pe Ham pentru aceasta. Și de aceea auziți și încântarea, canonul cel mare, al Sfântului Andrei despre Ham, să nu fiu asemenea lui Ham, necinstitor de părinți. Și să știți că se referă și la asta. Și la uitarea noastră păcătoasă, la mamele, la surorile, la părinții noștri sau la tatăl nostru, la mama noastră și la toate lucrurile acestea murdare. Acestea ne le spune mai ales versiunea ebraică și tradițiile ebraice. Vorbesc foarte mult despre asta. Dar întorcându-ne, deci Ham dacă s-a îmbătat și dacă, nu, Noe dacă s-a îmbătat înseamnă că, când zice Mântuitorul, mâncau, beau și se căsătoreau și se veseleau și nu vorbește de o mâncare și de o băutură așa obișnuită, care, ci vorbeau probabil că atât de împătimit era lumea, alcoolismul ajunsese așa de departe, atât de comun pentru toți, încât printre primele lucruri pe care ni le spune Scriptura despre Noe după ce coboară în corabie, este că a făcut lucrul acesta. Și iarăși, printre primele lucruri care ne le spune Dumnezeu că despre Ham, fiul lui, că a făcut-o după ce a coborât din corabie, este că s-a gândit, s-a uitat pătimaș la tatăl său, s-a uitat cu scârbă, s-a uitat în toate înțelesurile acestea. Iarăși înseamnă că păcatul desfrânării nu era limitat numai la desfrânare în sine sau la legătură în căsătorie. Și era depravare mare pe pământ. Adică se ajunsese la sodomie și comorie și la lucruri necuvincioase în sine. Dar totuși nu acestea au umplut paharul lui Dumnezeu, ci legătura dintre fiicele oamenilor și fiul lui Dumnezeu. Și aici mulți părinți au vorbit despre acest cine sunt fiicele oamenilor, cine sunt fiul lui Dumnezeu. Unii au vorbit despre fiii oamenilor că ar fi fost că de la început între cele două neamuri ale oamenilor, al lui Cain și al lui Set și ceilalți fii al lui Adam, și fiice, s-a făcut o separare. Fiii lui Cain și tot neamul lui erau oamenii fugiți, oamenii care au căzut de la față Dumnezeu, oamenii care n-au mai stat în preajma Raiului, oamenii care și-au făcut ei lumea lor, și-au făcut ei cetățile lor, și-au făcut ei muzica lor, și-au făcut ei mângâierile lor, au ajuns să trăiască în desfrânări mari, au ajuns să trăiască în păcate mari, și-au luat soții mai multe, au făcut toate prostiile, așa și erau fiii lui Cain. Erau fiii oamenilor, iar fiii lui Dumnezeu, neamul lui Set, despre care se spuneau imediat după Set, că l-a născut Set pe Enoch, și zice Enos și zice, începând cu Enos, au început să se cheme numele lui Dumnezeu. Aceștia erau fiii lui Dumnezeu, ziceau unii. Aceștia erau numiți fiii lui Dumnezeu pentru că trăiau în preajma lui Dumnezeu, trăiau în preajma Raiului pe care l-au văzut până la potop. Care era încă vizibil într-o anumită măsură, cu Dumnezeu cu care vorbeau încă și puteau vorbi și puteau întâlni. Și aceștia l-au numiți fiii oameni, fiii lui Dumnezeu. Iar aceia fiii oamenilor, unii dintre părinți zic, trebuie, putem înțelege împreunarea aceasta între cele două neamuri pe care Dumnezeu nu o dorea în mod special, pentru că de obicei firea umană este povârnită spre păcat mult mai repede decât spre virtute. Și împreunarea această legătură între unii și alții, și vedem că Dumnezeu și în Vechiul Testament mai târziu interzice căsătoriile evreilor și evreicelor cu cei din alte neamuri, pentru că aceștia aduceau cu ei, cei de alt neam, aduceau cu ei idolatria și toate celelalte păcate și toate celelalte îndepărtări de Dumnezeu pe care Dumnezeu nu le vroia și nu pentru răutate, sau nu pentru cine știe ce curăția sângelui Dumnezeu oprea aceasta, ci pentru această aducere de lucruri necuvincioase, depărtătoare de Dumnezeu între oameni, Dumnezeu oprea legăturile acestea. Se pare că și aici s-a pus un fel de barieră. Vă gândiți că Cain a și simțit această ruptură între el și toți ceilalți fii care urmau să fie lui Adam și tot ce însemna cealaltă parte a neamului lui Adam, pentru că el zice, de acum oricine mă va vedea, mă va ucide. Ce va fi cu mine de acum? Unde să mă duc? Adică, între mine și ceilalți fii care vor fi al lui Adam, nu mai este legătură. Între mine și toți ceilalți oameni care vor mai trăi pe pământ, nu mai este legătură. Eu cu neamul meu voi rămâne într-o parte și ei vor rămâne într-alta. Deci el a văzut această ruptură. Era o ruptură. Era un semn. Era un cutremur. Era o diferență de fire între unii și alții. Unii dintre părinți rămân la nivelul acesta, dar merg mai departe. Cei mai multe părinți înțeleg, de fapt, cuvântul în două feluri. Și așa, deci au început și aceste legături între, și se pare că fiii lui Cain și bărbații din neamul lui Cain păstrau încă această teamă de oameni și semnul uciderii asupra lor și nu s-au apropiat, deci, fiii lui Dumnezeu, adică de fiii din neamul lui Set și ceilalți, dar tocmai că s-a produs aici, în neamul lui Set, o decădere și o îndepărtare a lor de Dumnezeu și de rânduiala lui Dumnezeu și de vorbirea cu Dumnezeu și de rugăciunea cu Dumnezeu, încât ei s-au împătimit de fiicele oamenilor, adică de fiicele, de femeile din neamul lui Cain, și au început această împreunare care a dus la îndepărtarea și a lor de Dumnezeu. Acei oameni începuseră deja în neamul lui Cain să trăiască în idolatrie, începuseră să trăiască în răjitorie, în tot felul de păcate mari. Și credeți că n-au adus cu ele odată în casele acestora tot răul acela l-au adus. Gândiți-vă că Solomon, marele și înțeleptul Solomon, mai înțelept decât toți oamenii, s-a căsătorit cu o femeie idolatră și a ajuns și el să fie idolatru. El, Solomon, și-a murit trist că se îndepărtase Dumnezeu și adusese în împărăția sa idolatria pe lângă credința în Dumnezeu. Făcuse un amestec. Deci dacă el, Solomon, a căzut, ce să zicem de ceilalți care erau niște oameni. Nu erau la înțelepciunea lui Solomon, erau la măsura minții lui Solomon și a înțelepciunii lui și a prorociei lui și a puterii lui. Deci pe de parte asta, dar părinții merg mai departe și zic, fiii lui Dumnezeu totuși am putea zice și credem mai degrabă, mai mult decât că sunt fiii lui Set, sunt diavolii care mimează, care mimează un fel de întrupare. Posedă anumiți oameni prin care se întrupează. Mimează imaginativ întruparea unor oameni. N-are rost să vorbim acum despre lucruri care cumva tulbură și n-ați putea să le înțelegeți. În sensul că și acum, după atâtea și atâtea veacuri și milenii, și acum după venirea lui Hristos, asemenea venire al puterii întunericului peste oameni și întâlnirea aproape fizice cu ei, nu sunt vorbe, adică nu sunt povești. Când citiți viața Sfântului Părintelui Gheorghe Iosif și vedeți că el se bătea cu Duhul Desfrânării și îl simțea, se bătea cu el și îl simțea, înțelegeți? Și părea lui, s-a luptat corp la corp cu el, E un fel de întrupare a diavolului, un fel de întrupare a diavolului pe care se pare că a încercat-o și atunci. Și că în toată urăciunea și în toată măsura nesfârșită a căderii lui, diavolul avea și pornirea trupească. Adică de ce? Nu se, deși era duh, dar îi plăcea să marșeze și pe pornirea aceasta trupească. Îi plăcea să posede trupuri în care să se sărășuiască și cu acela să păcătuiască, să facă, să ducă la păcătuire, să ducă la desfrânare. Despre un asemenea, de asemenea întâlnire între diavol și om, se vorbește aici și zic că părinții cei mari, mai ales Chiril Alexandriei și alții câțiva, zic că în această întâlnire între diavol și om, venind la oamenii care deja începeau să facă lucrările lui, lucrările lui de mult timp, păcate, desfrânări, beții, mâncare peste măsură, trăire fără să le pese de Dumnezeu. Într-o asemenea, diavolul a venit să se întâlnească cu omul care deja începea să-i facă voia, să se întâlnească și trupește, dar mai ales a fost o întâlnire sufletească, spirituală, cu cei pe care începea să-i numească fiii săi. Așa cum Mântuitorul ne spune, voi nu sunteți fiii lui Avram, ci sunteți fiii diavolului, că faceți faptele lui. Adică este o întâlnire a diavolului cu cei care deja încep să-i facă faptele și sunt fiii lui. El vine să-și vadă fiii lui. Și părinții, cum Chiril Alexandriei și Origen și Filon, marele învățat evreu și alții, spun că diavolul venind îi învață pe oameni lucruri pe care ei nu le-au făcut până atunci. Știți, adică una e să furi din când în când sau să furi că ți-e foame și să o faci așa. Sau să zicem, să vânezi cum vânează neamurile băștinași din Amazonia, care când li-e foame se duc și prind un animal și mănâncă tot și sunt fericiți. Dar nu o fac în mod, nu se organizează așa în tabere de război, nu mătură trei sferturi din pădure și omoară tot și pun la cămară și nu știu ce. Deci nu decimează în felul acesta. Ei o fac când e foame. Ceva de genul ăsta era păcatul în lume până la venirea diavolului cu omul, întâlnirea cu el. Deci nu putea să rabde, nu putea să îndure, nu putea să ducă mai departe, era tentat spre anumite, o făcea. Poate după aceea nu mai făcea un păcat sau altul mult timp. Dar nu era o împământenire a păcatului în inima omului și nu era un fel de instituționalizare în lume, între oameni, a păcatului. Odată cu venirea diavolului apare această instituționalizare a păcatului. Și în ce sens? Zicea Sfântul Chiril Alexandrie că această întâlnire a diavolului cu omul, cu fiicele oamenilor, dar cu omul în sine, a însemnat pentru bărbați să învețe, zicea el, și e foarte interesant ce spune, să învețe arta războiului. Arta războiului, a orgolului rănit care trebuie să fie, să-și rezolve rana, să arunce mânușa, a războiului între neamuri, a războiului între care nu existaseră până atunci. Și care e o ciumă nenorocită peste neam omenesc. Adică nu sunt păcate atât de mari precum războaiele. Sunt grozăvii făcute de om. Sunt monstruozități. Nu s-a... Omul nu făcuse până atunci așa ceva. Se vorbește că la Meh au omorât doi oameni. Era ceva așa. Dar nu se gândise nimeni să pornească un neam de aici, un neam de acolo, să se omoare între ei. O ceartă, un trip de aici, un trip de acolo, să se omoare între ei. Nu puteau concepe așa ceva. Încă nu le putea trece prin minte așa ceva. Și diavolul i-a învățat așa asta, meșteșugul armelor, zicea Sfântul Chiril, prorocind și explicând tainic cuvântul acesta și și arta războiului, meșteșugul armului și arta războiului și iar pe femeie, trei lucruri despre care vorbesc părinții, arta împodobirii peste măsură a trupului spre a atrage, spre a deveni un fel de obiect sexual pentru ceilalți, spre a câștiga prin aceasta puterea asupra celorlalți, dar prin asta devine și ea sclavă lumii acesteia nenorocite în care se aruncă și după aceea vrăjitoria și aici este vorba, mai ales despre asta vorbim mari părinți, terminând cu marele teolog Losky Vladimir, care spune asta i-a învățat diavolul pe oameni și mai ales pe femeie, pentru că era mai dispusă să stea să asculte finețurile, subtilitățile, să stă în dialog mai mult timp cu diavolul în minte, în imaginație ei, zicea, de ce zic așa, arta împodobirii excesive, imaginația care duce la desfrânări de toate felurile, imaginația, deci, dacă până atunci poate desfrânarea era o pornire, sau ajunsese să fie desfrânarea o pornire nestăvilită din când în când, așa cum zice Eminescu, că și pe păsări le-a făcut de două ori pe an. Înțelegeți? Ei, din momentul întâlnirii cu diavolul, aceste porniri nu mai sunt numai niște porniri. Acestea cumva își găsesc un făgaș în minte, în imaginație, într-o continuă hrănire a lor, care le fac, într-un fel, niște râuri permanente care curg în suflet. Niște căutări neîncetate. Nu mai este, cum ziceam, dacă până acum a fost din când în când, uneori, acum e instituționalizat, acum e continuu, e rânduit. Diavolul și-a făcut lumea lui. A venit la ei lui și a făcut lumea lui. Și, deci, pe de o parte, împodobirea trupului, ducând la tot ce înseamnă fastul și când zicem de împodobirea trupului, zicem și de fast, și de formalism, și de fast excesiv, și de prefăcătorie, până la urmă. Că în aceste împodobiri și politețuri excesive, să zicem, și chiar și în politeții, politeția excesivă poate să fie de multe ori minciună, poate să fie o prefăcătorie, poate să fie un acoperământ altceva. După aceea, desfrânarea, care devine desfrânare de, cum să zic, interioară, puternică, care nu se sfârșește, care te duce până la adâncul bătrâneților și nu mai termin cu ea. Și cu imaginația. Deci diavolul vine și se așează în mintea omului și acolo își face locaș de desfrânare și se face pe sine acolo stăpân. Și al treilea și poate cea mai gravă este vrăjitoria. Tainice legături cu diavolul, puterea ale demonului care formal, prefăcut, intră pe mâna ta, folosirea materiei pentru o legătură cu diavolul, prin tot felul de formule și pe care diavolul cumva o oferă omului și omul se lasă ispitit de lucrurile acestea și începe această legătură cu diavolul. Aceștia sunt fiii diavolului, fiii lui Dumnezeu, dar fii căzuți ai lui Dumnezeu, că diavolul și el a fost fiul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu, dar căzută, și care ajunge să facă lucrurile acestea și atunci înțelegem de ce Dumnezeu, văzând aceasta, a hotărât că pământul trebuie că oamenii trebuie să piară. Că nu se poate să mai continue așa, pentru că, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât i-a luat cât mai repede. Ca nu cumva, pentru că, zice, judecată de aici și pedeapsa de aici e numai începutul, e o mică pedeapsă, e o mică judecată față de judecata cea mare la care suntem chemați când va veni Dumnezeu la mare judecată. Când zice Dumnezeu, zice, bărbații din Sodoma se vor ridica la judecată cu bărbații neamului acestea și îi vor birui. Pentru că aici la voi ar veni mai mult decât ce a venit la ei. Și dacă ar fi venit și s-ar fi făcut minuni la ei, ce s-a făcut la voi, de mult s-ar fi întors în sac și în cenușă. Așa zice Dumnezeu de cei din Sodoma. Deci, pedeapsa Sodomei nu s-a sfârșit, sau judecata Sodomei nu s-a sfârșit. Dumnezeu n-a sfârșit prin Sodoma și prin Gomora, gata, i-a sfârșit și ăștia în ea se duc. Nu, de-abia va veni judecata și judecata poate să-i arete mai drepți, ca mulți alții, auziți, bărbații din Sodoma și Gomora, se vor fi mai drepți înainte lui Dumnezeu. Cei din Ninive, care mai târziu se vor face praf și pulbere, Ninive numai atunci când a venit Iona, s-a întors, dar după aceea s-a întors în păcate. Dar zice Dumnezeu, bărbații din Ninive se vor veni la judecată cu cei din toate orașele, din Capernaum, din Horazin, din Mesaida, și vor birui. Pentru că dacă ar fi venit la ei, ce a venit la voi și s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut la voi, de mult s-ar fi păcăit, cu adevărat, cu toată sinceritatea. Deci, Ninive, care mai târziu ar fi făcut praf și pulbere, nu este pierdut, nu este uitat de Dumnezeu, el va fi judecat. Asta înseamnă că judecata, că cele ce vin acum asupra omului, necazurile, ispitele, bolile, moartea unui om, nu este judecat Dumnezeu. De multe ori acestea pot fi milostivirea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur așa și zice. Zice, a zis Dumnezeu de nu se va întoarce neamul acesta în 125 de ani îl voi. Zice în capitolul 6 din Faceri, o să ajungem acolo. În 125 de ani îl voi înneca. Voi înneca pământul cu apă. Și văzând Dumnezeu că oamenii se înrăiesc și se apropie tot mai mult de această legătură cu fiii diavolului, a înnecat pământul în 120 de zile. N-a mai lăsat 5 ani. Și tot Ioan Grădeaur zice, din dragoste a făcut Dumnezeu aceasta. Pentru că acești oameni mai mult ar fi căzut și mai mult s-ar fi întors în păcat în cei 5 ani cât ar fi fost. Și a călcat Dumnezeu cuvântul de dragul omului, pentru că ei vor fi aduși la judecată, la marea judecată și vor fi judecați drept. Nu nedrept. Și Dumnezeu nu vrea să-i condamne pe oamenii aceștia. Dumnezeu mai bine i-a luat mai repede ca să nu ajungă să facă păcate și mai mari, și mai mari, și mai mari, an de an cu care trece și să nu mai să fie judecați și să fie condamnați și să-i câștige, poate. Poate să fie rânduiți altfel decât ne imaginăm noi. Și să știți că Dumnezeu, dacă a necat atunci pământul în apă și a oprit legătura omului cu diavolul, n-a făcut-o că s-a mâniat pe om, ci a vrut să-l scape pe om de legătura aceasta îngrozitoare cu diavolul. Și ca să înțelegeți că el chiar n-a avut această instituționalizare, această... O să vorbim mai târziu și despre turnul Babel și despre ce au făcut ei acolo și despre cum s-au separat în neamuri și toate acestea care începuseră să le facă dinainte, separându-se într-un fel de ginte, de triburi, care se luptau între ele. Așa i-a învățat diavolul. Dumnezeu n-ar fi vrut să se întâmple aceasta, dar s-a întâmplat și atunci a oprit păcatul acesta, a oprit greșeala aceasta. Dar omul s-a întors iar la păcatele lui și după venirea, coborârea de la potop, din corabie, oamenii au continuat, s-au mulțit din nou, s-au făcut iarăși în neamuri și au început să se adune în răutăți, să facem turn până la Dumnezeu. Și ziceau în inima lor că ne va risipi Dumnezeu și până ne risipește, hai să facem turn până la Dumnezeu. Vă dați seama ce... Dar o să vorbim atunci despre asta, cum gândeau ei despre Dumnezeu. Hai să ne adunăm repede, să facem o boacă, să o ducem până la sfârșit. O prostie. Să ne unim în rău așa, că altfel ne despart Dumnezeu și ne împrăștie pe tot pământul. Și așa a și făcut Dumnezeu. I-a despărțit și a împrăștiat pe tot pământul. Ei, într-un fel, prorocind, neștiind, dar proroceau. Deci acestea ar fi motivele pentru care Dumnezeu a grăbit și a alunecat pământul cu apă și acesta este înțelesul, într-o anumită măsură, dar pe care îl au toți părinții, mari sfinți, în înțelesul acesta că s-au unit fiicele oamenilor cu fiii lui Dumnezeu și de ce a fost acest lucru așa păcat mare. Nu cred că are rost să mai revin să explic încă o dată toate celelalte. Doar atât să vă amintesc că pe bărbați, după Sfântul Chiril Alexandrie și după Filon, i-a învățat arta armelor, adică arta facerii armelor, adică să stea minte numai la cum, ce înseamnă artă. Aia nu e o artă până la urmă. E o strădanie de a te gândi cum să ucizi mai bine, cum să străpungi trupul celuilalt, cum să faci, eu știu, berbeci care străpung porțile ce treci celuilalt, cum să faci, cum să torni apă clocotită pe el, cum să faci rău, cum să-l ucizi pe celălalt, cum să te organizezi ca să-l ucizi mai bine și mai rânduit și mai cu folos. Asta era. De fapt, nu era numai o artă, gata, arta. Ci era, de fapt, o înrăire a inimii omului față de celălalt, o invidie dusă în faptă, lucrată în faptă față de celălalt, un orgoliu mărturisit și arătat și în care ajunge să fie mare virtute orgoliu. M-a rănit. Mi-a zis nu știu ce, trebuie să mă răzbun. Și arta războiului. Arta războiului, adică nu oricum, nu să te repezi numai mânios asupra celuilalt să faci un mic rău și să te gândești bine cum faci și să-l suprimi, dacă se poate, cu totul pe celălalt și cu toți ai lui. Asta de fapt arta războiului. Iar la femei, împodobirea excesivă și care duce spre desfrânare și care tentează spre desfrânare și care cumva schimbă și firea ei și o face o transformă într-un fel de obiect sexual care pentru asta trăiește și are căderi psihice dacă nu-i dorită și văzută numai din perspectiva aceasta sexuală și dacă nu e în visele și în imaginația bărbaților, pentru ea nu mai există viață. Personalitatea ei este cât și-a mărit sau cât și-a scăzut sânii sau... Așa ajunge să fie. Și asta e o durere pentru Dumnezeu, și o durere pentru om, și o durere pentru femeie care n-a fost zidită pentru asta. Și asta, împodobirea excesivă a trupului, după aceea șureștoria, care e cea mai mare și cea mai urâtă dintre toate. Și de aici și celelalte și cea de-a treia de care am mai vorbit, dar mult mai mult aș zice care se răsfrâng de aici. Împodobirea înseamnă o lume întreagă, o civilizație întreagă zidită pe asemenea principii, pe asemenea căutări. înseamnă despărțiri, înseamnă rupturi în familie, înseamnă desfrânarea, cum zicem, că a treia asta este desfrânarea, desfrânarea ca continuă pornire a trupului și a minții și a inimii tale, ca o continuă pornire a minții și a... să-ți devină principiul principal de viață, scopul vieții. Și să știți că așa cum a fost atunci, așa zice Mântuitorul, iar la sfârșitul vremurilor va fi cum a fost în vremea lui Noe. Nu simțiți că ceea ce zic acum se apropie foarte mult de ce este noi acum? Adică ne apropiem de acest sfârșit al veacurilor pentru că omul a revenit la această înțelegere a lucrurilor. Războaiele sunt cum sunt. Arta războiului e pe culmea cea mai înaltă. Nu știu dacă mai este una mai înaltă ca asta. Armele sunt cele mai subtile și sofisticate posibile cum au fost vreodată, în putând să distrugă pământul de sute de ori dacă e nevoie. Asta la bărbați. Lupta pentru putere mondială și de umilirea celuilalt sau de orgoliu rănit e continuă și un război necetat, nevăzut. Iar la femeie și la tot ce înseamnă neamul omenesc, desfrânarea și la bărbați, ce să mai zicem, desfrânarea este pe culmile cele mai înalte. Arta desfrânării, arta împodobirii de toate felurile care numai pentru asta trăiește și numai pentru asta visează este cum n-a fost niciodată, cred că nici pe vremurile cele mai grele, nici în vremea lui Noe, iar vrăjitoria și tot ce înseamnă horoscopul și toată legătura cu diavolul e iarăși revenită la o măsură cum nu s-a mai întâlnit, cred că, din vremea Imperiului Roman, când era un fel de crepuscul de sfârșit al vechilor lumii păgâne, care cumva adunau acolo la sfârșit toată învățătura ce rea a vrăjitoriei și a descântecilor și a farmecilor și a alchimiei și atunci se adunase în toată lumea în Imperiul Roman această... Cred că i-a depășit de mult în asta și a devenit un adevărat mod de educare a copiilor. Începând cu filme și... A fi vrăjitor înseamnă ceva de dorit. A fi magician e ceva... Ești cool dacă ești magician și ești vrăjitor. Asta trebuie să-ți dorești. S-a ajuns iar la asta și cred că ne apropiem din... Dacă trebuie să comparăm și dacă tot ne întrebăm... Când va fi sfârșitul? Cum va fi? Oare dacă ne-am apropiat sau nu? Să știți că după semnele acestea suntem foarte aproape. Foarte aproape. Dumnezeu a jurat și s-a jurat că nu va mai neca pământul cu apă, dar altele vor fi necazurile care vor veni peste lume pentru aceste păcate. Dumnezeu să ne ajute, să ne dărească, să rămâne, să fiți smiruiți, să luați lichid.